warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waxaan dhageystayaal qodobada wararka idan kugu hayna waxa kamida madaxweyne ku xigeenka dalka wacad ku maray in daroogada sharci darrada ah la soo afjiri doono hawlgallada la xariira baaritaanada shakahoola oo maanta halkoodii ka sii socda iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya shirka madaxda IGAD. Wanaagsan dhageystayaashu waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa doornimo isniin ah taariikhdana ku beegan 12 Juun 2023 qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha ku xigeenka dalka Rikaati Kashagwa ayaa wacad ku maray in dawladda dhexe iyo ismaamulada ay si naxariis darro ah ula dagaalami doonaan daroogada sharci darrada ah ee saameynta weyn ku yeelatay sidoo kalena baabi'isay nolosha dhalinyaro fara badan. Kashagwa ayaa hoosta ka xariiqay in aan la ogolaan doonin ganacsigan, waxaana uu faray ciidamada ammaanka in ay qaadaan howlgallo lagu baacsanayo meelaha sida sharci darrada ah looga sameeyo maanduuriyaha, lana ogaado dadka ka ganacsada daroogada ee doonaya in ay burburiyaan dhalinyarada iyo sidoo kale jiilalka Kenyaanka. Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa sheegay in dhibaatada waxyaabaha sharci darrada ah ay halis weyn ku yihiin dalkan, ayna lagama maarmaan tahay in meesha laga saaro dhammaan waxyaabahaasi amaba waxyaabaha la xiriira maanduuriyaha iyo kuwa sharci darrada ah, sababtoo ah dadka arrimahan ku hawlan waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa u taagan in ay baabi'iyaan jiilalka soo koraya ee waddankan. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Howlaha Qaranka Professor Kithure Kindiki ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ka dhalan kara qamriga sharci darrada ah iyo isticmaalka maanduuriyaha ay ka xun yihiin falalka argagixisada. Waxa uu sheegay in haddii aynan dowladdu qaadin tallaabooyin degdeg ah oo lagu soo gunaanadayo falalkan iyada oo si naxariis darro ah loola macaamilayo kuwa soo saara qaybiyaha amaba CEB-yaha daroogadan, uu dhibku ku sii socon karo isla markaana uu dalka halis ku yahay in uu lumiyo jiil dhan. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u ballan qaaday dhaqaale dheeraad ah oo lagu taageerayo NACADA oo ah maamulka qaran ee ololaha ka hortagga ku xadgudubka daroogada, si ay ugu suura gasho inay helaan awood hufan oo ay kula dagaalami karaan daroogada sharci darrada ah. Wasiir Kindiki ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu jiri doono isla xisaabtan dhab ah iyada oo loo marayo sharciga iyo wax iyo waax kasta in ay gudato oo ay ka soo baxdo waajibaadka saaran ee loo igmuday. Wararka ka imaanaya tuulada Kisoko oo ka tirsan ismaamulka Busia ayaa sheegaya in nin 25 jir ah tooray uu ku dilay ayeeydiis oo da'deedu ay ahayd 96 jir. Sida laga soo xigtay qoyska, dhibaatadu saameysay haweeneyda waayeelka ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Kaleera. Waxaa lagu magacaabi jiray Kaleera Ruko, ninka asaguna falkan geystay oo lagu tuhmayo ayaa magaciisa lagu sheegay Benan Okwara oo ah macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee Nrema oo ku yaala deegaanka Samiya, waxaana uu weeraray haweeneyda xilli ay jikada ku jirtay. Dhacdada kadib, dadka dariska iyo xubnaha qoyska ayaa gacanta ku dhigay la tuhmanaha, waxaana ay ku xidheen geed ka hor inta aynan ku wargelin ciidanka booliiska. Sida laga soo xigtay qoyska, la tuhmanaha ayaa lagu daweynayay isbitaal ku yaala Kakamega, arrimo la xiriira xaaladiisa caafimaadka ee dhanka dhimirka. Meydka weynayda ayaa loo gudbiyay qaybta meydadka ee isbitaalka Busia iyada oo la tuhmanahana lagu hayo saldhigga deegaanka Nambela inta baaritaanada laga soo gabagabeynayo. Howlgallada baaritaanada ah ee kaynta shakahoola ayaa dowladdu sheegtay in mar kale ay halkooda maanta ka sii socon doonaan oo isniin ah kadib fasaxa toddobaadka oo laga soo gudbay, waxaana sidoo kale saraakiisha halkaasi ay ka sii wadayaan howlgallada. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo tirada dhimashada ee lala xiriirinayo baadiriga kaniisadda Good News International oo lagu magacaabo Paul Mackenzie ay hadda gaartay 204 afar sida jimcadii la shaaciyay kadib markii la soo saaray oo kaynta laga soo saaray 10 meed oo dheerada 6 meed oo dheeri ah ayaa sidoo kale khamiistii la soo saaray oo kaynta ismaamulkaasi Kiriviya Shakahola laga helay tan iyo markii uu bilowday howlgalka dawladdu waxa ay xirtay ilaa 45 qof oo dhamaantood ka mid ah dadka dhacdadan dhimashada badan sababtay la xiriirinayo waxana ay gaarayaan dadka la soo badbaadiyay 95 qof si loo caawiyo aqoonsiga maba looga caawiyo aqoonsiga qoysaska dhibanayaasha dawladdu waxa ay aruurisay wadar ahaan 93 muulada DNA-da 19 qoys ayaa la aqoonsaday halka tirada kale ee dadka la laayahana ay dawladdu ku sheegtay ee wali la raadinayo 613 dawladda ayaa shaacisay qorshayaal lagu furayo wadooyinka 100 hektar ee beerta Chakama taasi oo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu caawinayo howlgalada baarista iyo baadigoobka ee dhibanayaasha ay saameysay dhacdada Shakahola Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay booqashadiisii kaynta Shakahola halkaasii oo uu ku kormeeray wajiga saddexaad ee howlgalka baaritaanka ah Kindiki ayaa waxa uu tilmaamay in baaritaanku uu helay cadeymo muujinaya in baadariga Paul McKenzie laga yaabo in uu marin habaabiyay dad badan oo ku sugan deegaan kala fogfog Wasiirka ayaa waxa uu isla xilligaasi xaqiijiyay sida ay kaga go'antahay dawladda in ay ka samato bixiso dhammaan muwaadiniinta beerta ballaaran ee Chakama halkaasii oo wixii nool iyo sidoo kale wixii dhintaba ay dawladdu hawlgal ka sameeyneyso. Maamulka madrasada Nurul Islaam ee magaalada Mandera ayaa waxa ay sheegeen in la xaliyay khilaaf dhacay taasi oo sababtay in shalay albaabada la isugu laabo xaruntaasi waxbarasho. Cabdi Qafar Cumar ayaa soo dhameystiray warkan.
Madarasada Nurul Islaam ee magaalada Mandera ayaa maalinka birri ah dib loo furi doonaa kadib markii shalay ardayda la fasaxay khilaaf soo kala dhaxgalay maamulka madrasada awgii waxaa maanta kulan macallimiinta la qaatay culimadooyinka magaalada Mandera odayaasha iyo waxgaradka magaalada waxaana lagu heshiiyay in madrasada dib loo furo inta khilaafka laga xalinayo waxa warbaahinta la hadlay mudiirka madrasada Nurul Islaam Sheikh Maxamed Mallow iyo Sultan Yusuf oo ka mid ah waxgaradka Mandera iyo Sheikh Ahmed Suudaan oo ka tirsan xafiiska culimada Mandera waxayna waalidiinta ugu baaqeen in ay ardayda u soo diraan madrasada maalinka birri ah
maanta ah taariikhda 12 ah bishii 2023 waxa isku imaaday macahad Nurul Islaam salaadiinta odayaasha iyo culimada magaalada iyo culimada Nurul Islaam aniga oo mudiir ah waxaan isku afgaranay arrimihii badan aan ka jabanayn la xalliyay ee hadana la xallin doono saas darteed waalidiinta sharafta leh aan u sheegaa in madrasada la furay oo darasal baabkeedu furan yahay dibkii shalay dhacay naga raali ahaadaan ardayda iyo waalidiinta iyo dadka degan magaalada ayna naga raali ahaadaan khilaafkii dhacay oo sabeena ku xiranayna baad ogaataan markii madrasada inay noo furan tahay sallallahu alayhi wasallam
ani waxa la dhahaa Sultan Yusuf odiga magaalada Mandera maanta waxa isku maanta isku imaadnay qaraafkii ka jiro oo aad maqasheen shalay dhacay oo ka dhacay madrasada Nurul Islaam maanta fariisannay aan wadi culimada madrasada masuulka ahayd wasiirka odayaasha waxaan ka hadalnay in madrasada la furo oo maalinta birri ahay ilmaha soo xadiri karaan waxaan kala dhahay waxyaalaha dhaca waa xoon dhacaane maxay u dhacday lama dhahay waxay dhacay in laga raalahaado waalidiinta ardayda iyo reer Mandera dhan sabeen ku xireyna arrimahaas waa xallinay waynaan ilmaha soo noqdaan oo madrasada la fursadii hore ahaato wixii kalena oo yaryar meesha ka jirana waan anaga sii dhameyno anaga culimada wada jirna waa isoo galay inaad waaba noo jeedaan saan u taaganahay saasan warka ku dhameysanay
Mandera si gaar ahaan familiga Nurul Islaam macallimiinta waalidiinta caruurta dhammaan wa salaamantihiin wixii arrinta sheegay mudiirka cadeeyay oo Sultan Yusufna cadeeyay umbaan sabootsiinaya قف عن قفين علمهاين سبحانه وتعالى بن آدم كوا قفا سدي سب قف ودعا وأنا سبعين الذين كهري سبعين تقاضى سندنيد وناكسون كوي ماذا وناجي هراء معلمينتي عروضه وناجي كنق مجرين قرحة مانجرين علمك الفائدة سجري سدي ماشي كسيس عنيسا بري عروضه زوك اللحان دتك مانجري إن شاء الله تعالى معلمينتو إذا سبع آيات أرك دونتان رأي سبعين الذين كهرينا قاضى خير الله إذا سيا جزاكم الله خيرا رالنا هذا إلهي سبحانه وتعالى أمانتنا نحن عفيه شرجنا شرجنا الله نجا قبته دمكن دمكن الله دافو
عبد غفار عمر إبراهيم عبد غفار هبي ورباهين تيستا اسمه ملك مندرة
قارك مدى هو دياش جديد كددوينها اسمه ملك كسوم أي وحى أي كذا قد جين أمر كسو بحي مذا ما ملك دولة ديجان كسي بالا وانجا ودياش جديد كددوينها مقالة كسوم أي وحى لقوا أمره إن دمان أبابور تلا دكتو هرداه وددوين إسكحدة اسمه ملدا كسوم ينيروبي لقى بلابا مانتي أي قاب تاسي سجى جوران إسلامر كانا أي قابك هله بستيشو كرات سدان مدح مامولكا مقالة كسيمو أبالا وانغا يا وحا وكوهن جبي إن عديان أمركان أوهو قامس من لغلا وريقي دونو قاديد كودا قاركا ميدا وضياش قاديد كددوينا اسمامولكا كسيمو وارنتان ولاعكا موجيه يا كواتكا يستين ايسان أمركا أوهو قامس من دونين
Venye tuliongea jana, atutoki hapa. Yo hamri ya bala wanga, atujui. Kwa uzi muta hizi ya muka subuhi na kuje na barua, atatuambia tutoki hapa. Atatuambia tuliko kwa saa kwingine kupale stage. Hindi venye tuliongea jana, atutoka hapa. Labda hii mwenyewe akuje, atuambia mali penye tunaenda. Sisi atulipi kibutuko ushuru. Nualipa county government ushuru. Kama kuna issue, county government wakuje, bala wanga kuje, atuangwe na sisi. Hapa kwa kisu, hapa kwa tutu kuna chairman wetu wa Kisumu County Tuka Association. Ajui chochote na hizi ongea saa hizi. Kwa sababu kuna silamika kongea, hiki ndio inakuwa imeharibika. Tupia ongea na tuktuk za hapa. Tukavuka barabarani. Lakini tumesimama hapa juu ya chairman wetu ametuambia tusimame hapa. Tungoje huyu bala wanga kuja tuto hapa kama kuna amri ya kutoto hapa. Kwetu ni Kisumu hapa. Mimi ni mkaaji wa hapa. Kitu iliyoko abala wanga akue mtu mzuri. Kama wako wanataka tuktuku ingie kwa town, wakati tuktuku ilianza kukuja, wangekataza hii watu wa biashara wa tuktuku, hiyo tuktuku ainge kuwa sahi. Ama vijana wote, wangetafuta mali pa kufanya kazi. Abala wanga kama nataka tuktuku itoke town, watu wa tuktuku wote, akue na msara kwa kila mtu, 100,000, waende nayo walinde. Ukitoa mtu mali penye customer yake iko, utapeleka ye wapi? Nilikuwa naomba hivi, abala wanga, wachana na watu wengi, we ni mtu moja. Tafadhali abala wanga, jaribu chenye unaweza fanya, uache hawa, wanini kama unataka Kisumu ikue safi. Bomoa nyumba zote, alafu uweke kiwanja ya mpira, asante.
Guddiga anshaxa ila dagaalanka musuqmaasuq ee ACC ayaa shaaciyay inay bilaabayaan aqoon iswaydaarsi shan maalmo soconaya oo lagu talagalay xirfadlayaasha wax soo iibsiga kaasi oo kuwaasi oo laga soo kala xulay dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada dalka ka jira aqoon iswaydaarsiga oo halku dhigiisa uu yahay kobcinta anshaxa wax soo iibsiga dawladda ayaa waxaa soo qaban qabiyay macadka maaraynta sahayda ee Kenya ee loo soo gaabiyay KICM waa KISM oo ah hay'adda u xilsaaran nidaamka xirfadaha wax soo iibsiga Kenya iyo gudiga qaran anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ECC qoon iswaydaarsiga ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo la soo tabinayo in dalka ay ka jiraan fadeexado musuqmaasuq oo baahsan kuwaasi oo lagu dhacay hanti dadweyne iyadoo loo marayo hanaanka wax soo iibsiga Cabdi Maxamuud oo ah ku xigeenka madaxa fulinta ee gudiga ECC iyo John Crane oo asna ah gudoomiyaha macadka maaraynta saadka Kenya ee KISM ayaa si rasmi ah u daafuraya qoon iswaydaarsigan sida laga soo xigtay xogta la dagaalanka musuqmaasuqa qiyaanada wax ku iibsiga ayaa ka dhigan ilaa iyo 800% dhamaan kiisaska ku takrifalka awoodaha iyo sidoo kale hantida ee gudiga ay baareen barasaafka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa waxa uu balan qaaday in uu ka caawin doono ganacsatadii ku hantii beelay dabkii qabsaday qayb ka mid ah suuqa weyn ee Toy oo ku yaala xaafada Kibra ee ismaamulka Nairobi si ay dib ugu dhistaan goobahooda ganacsiga ee dabku saameeyay. Gudoomiye Sakaja ayaa waxa uu markii uu booqday suuqa ay dhibaatadu gaadhay kadib uu ku soo bandhigay baraha bulshada isagoo uga tacsiiday ganacsatada qasaaruhu soo gaaray. Waxa uu xusay in ganacsatada lagu caawin doono agab ku meel gaar ah iyo taageero cunto inta ay ku sugan yihiin waa inta ay sugayaan in ay dib u bilaabaan dhismaha suuqa iyo hawlahooda ganacsiga. Gudoomiyaha caasimadda Johnson Sakaja ayaa waxa uu intaa ku daray in ay jiraan qorshayaal oo maamulkiisa wado oo lagu abuurayo wadooyin ku filan gudaha suuqa, sidoo kalena lagu dari doono mashruuca dib u dhiska si ay u suura gasho in gaadiidka gurmadka ay awood u yeeshaan in ay galaan gudaha suuqa xilliyada ay dhacdooyinkan oo kale ka dhacaan. Dabkan ayaa xaddii qabsaday suuqa Toy wuxuuna baabi'iyey kumanaan dukaamo ah, taasi oo keentay in ganacsato badan ay ku xoolo beesho. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatadii dabka uu saameeyey oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah, dabka ayaa kacay abaara kowdii habeennimo kadib markii koronto ay ka bilaabatay mid ka mid ah cooshadaha goobaha ganacsiga ee suuqa, kadibna waxa uu ku fiday goobo kale oo badan. Dadaallo badan oo la isku dayay in dabka lagu damiyo ayaa noqon kuwo guuleystay, iyadoo ganacsatada ay sheegeen in kooxda dabdamiska ay xadideen soo gelitaankooda suuqa ayna ku qasbanaadeen in ay ka howlgalaan wadada weyn ee sare marta suuqa. Qaar kale oo ka mid ah ganacsatada ayaa ku andacoonaya in saddex baabuur oo kuwa dabdamiska ay goobta soo gaareen balse aysan haysan wax biyo ah, taasi oo sii dheeraysay muddada dabku uu socday, qasaaraha ka dhashana uu sii kordhay.
Mimi nimepoteza mali sio mara ya kwanza. Hii sahi nimechomekewa mara tatu. 2007 nilikuwa hapa nikachomekewa. 2019 nimechomekewa. Tena leo tumechomekewa. Mimi nimepoteza karibu 3 million. Kibanda zangu nakongana two stall na ni kamera na imejaa.
Hata kuna wakati walikuja Makena, ile geti ingine, walikuja na petrol bomb na walirusha. Bahati mzuri hivyo kulikuwa na watu. Kabla ya maandamano, hii soko ilikuwa iungue. Tulikuwa wea.
Mimi niko na 4 stalls. Nauza nguo za kila aina, kuanzia za watoto, za watu wakubwa, na kila aina ya nguo. Nimepoteza pesa nyingi, sababu kibanda moja approximately ni 800. So I've lost like 3 point something.
Sisi tunataka pesa ya kuanza biashara na ya kujenga. Na pia DCI wachunguze. Moto ulianzia kutoka makuko chini Makena. Ilianza na stall gani? Stall ni ya nani? Masai gani anangoja hiyo stall? Na alikuwa wapi wakati moto ilikuwa inaanza?
Hii soko ni ya serikali, ya county government. So mtu akitoka mahali anasema kuna title deed, we are doubting that. Because kama mtu angekuwa na genuine title deed, hatungekuwa hapa.
Dhanka kale gudoomiye ku xigeenka dawladda dhexe ee ku matala deegaanka Kibra ismaamulka Nairobi Gideon Mbogi ayaa waxa uu dadka waxyeelada soo gaartay u ballan qaaday in baaritaan dhab ah lagu sameyn doono dhacdadan, isla markaana shakhsiyaadka ku lug yeesha arintan sharciiga lala horgeyn doono.
Uongozi wa huku ninajua umegawanyika. Kuna wale waliokuweko wakatolewa, wanadai walitolewa kinyume cha sheria. Kwa hivyo kuna mambo sasa hatujui chanzo ni nini.
Sagashan iyo todoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Waxaa maanta magaalada Djibouti, caasimadda dalka Djibouti, ka furmay shir madaxweynaha 14-aad ee madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha wadamada ku midoobay urur goboleedka, iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay. Shirkan ayaa waxa Soomaaliya kaga qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdu hoggaaminaya oo xalay ku hoyday dalka Djibouti. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galaya meertada 14-aad ee igad ee sanadkan oo dirada lagu saaray arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin nabadda, abniga iyo horumarka gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo bandhigi doona doorka kaga aadan dowladda federaalka Soomaaliya iskaashiga dalalka ku boobay urur goboleedka igad. Hoggaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah igad ayaa xoogga saaraya xal u helidda dagaalka ka socda dalka Suudaan, midaynta dalalada heer gobol ee la dagaalanka waxa loogu yeeraa argagixisada, xoojinta isdhexgalka gobolka, nabadda, dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta bulshada. Wararka kale aan helayna ayaa waxay sheegayaan in shirka diirada lagu saari doono hawlaha ay ka mid yihiin ee howlgallada ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS ay ka wadaan Soomaaliya, kuwaasi oo si tartiib tartiib ah dalka kaga baxaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Djibouti waxa uu shirar duceedyo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ka socda urur goboleedka igad ee ka qayb galaya madashan shir madaxeedka wadamada igad oo sanad walba la qabto ayaa waxaa looga hadlaa caqabadaha guud ee ka jira wadamada igad waxaana sanadkan si aad diirada lagu saaraya dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya iyo Suudaan Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka daafuray magaalada Muqdisho tababar ay ka qayb galayaan suxufiyiinta furimaha dagaalka uga soo warramay warbaahinta dawladda ee gobolada kala duwan ee Soomaaliya iyo kuwa ka hawlgala magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda Soomaaliya Daawud Ways Jaamac ayaa waxa uu sheegay in barashada miinada ay xaalada kala duwan muhiim u tahay isla markaana wariyasha la barayo dhacdooyinka la xiriira xilliyada ay goobaha furmaha ka soo waramayaan
barkan waxa muhiim u yahay in kor loo qaado mihnadaha saxafadeed ee ku shaqeeyaan ujeedka ma aha in maanta saxafada la idin barayo laakiin mar walba bulshada isbedelada ka dhaca ayaa sababa in mar walba aan dib ugu soo noqono qolalka noocan oo kale ah si aan isoo xusuusino qaabkeen u tabina waxa hadan socda waxa laga yaabaa 10 sano ka hor in bulshada ay ku noolayd wadii kale oo wadigaas u baahnaa qaabki loo tabin lahaa in dadka isweydiyaan maanta waxa taagan wadii kale wadiga koowaad oo ah arrimaha amniga iyo sida loo soo tabinayo iyo dagaalka dawladda ay ku xoreenaysa dalka marka waxa loo baahday in wariyasho ay helaan qaab ay ku soo tabiyaan wararka si hufan oo ay ku gaarsiiyaan bulshada ay u shaqeynayaan idinkan waxa idin noqonaysaa faa'iido bulshada waxay helaysaa wixii socday oo faahfaahsan oo casriyeysan saas darteed ayaan ugu talagalnay tababarkan inaan halkan idin suuqin keenno oo aad kororsataan mihinadihii aad ku shaqeynayseen inaad dib boorka uga jaftaan ujeedka laga leeyahay tababarka waa intaas qaabka loo diyaarinayo tababarka runtii u agaasimaa qaabka u faahfaahiyay runtii waxay ahayd mid aad u soo jiidasho leh sababtoo ah markaad intaad qolka wax ku soo barato fasalkaad wax ku barato aad inta dibadda u baxdo maalinta ugu dambeysana wixii aad baranaysaa iyo barnaamij isku xirnaa soo bandhigto dhiirigelin idin noqonaysaa waxay kala idin siinaysaa kalsooni ah in wixii cusub aad barateen aad si sahlan ugu dabaqi kartaan marka aad ku jirtaan qolalka production-ka qolalka wax soo saarka taas oo ujeedka laga leeyahay tawaan sida saxda ah tababarka loo bixiyo ah in fasalku wax lagu qaato barnaamijka inta loo baxo hal soo diyaariyo kadibna wixii la tijaabiyo adigoon weli gelin qolkii amaba meeshii studio rasmiga ahaa marka aadan idinkugu bogaadinayaa inaad fursadan hesheen sida wagaasimaha sheegayna in wixii halkan aad ka barataan aysan idinka idinku koobnaan ee noqoto mid ay bulshada aad u adeegaysaan ay ka dhadhansan karaan inay dhalinyaradii u warramaysay wax cusub soo barteen mar kale waxaan kugu hambalyeynayaa fursadan waxaan kaloo mahadcelinayaa hay-adda gacanta nagu siisay Albany iyo macallimiinta halkan jooga intaba
dhankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Xayir ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay tababarka Muqdisho uga furmay qaar ka mid ah wariyasha furmaha dagaalka ka soo warama
waxaan jecelahay tababarkan intuu socdo inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan idinku awlo mihnadan ka shaqeynayay in wax idin ka kordhaan waxa kaloo si khaas ah ugu saabsan yahay dadka ka shaqeynaya goobaha furimada dagaalka ee warar ka soo tabinaya ama wareysanaya dadka ka soo goosta ama ka soo gala khawaarijta oo hadda waqtigoodii gabagabo marayo ama dadka iyagu isu soo dhiibaha ahaadaan ama dadka dagaalada lagu soo qabtay ee dhaqancinta loo sameeyay ahaadaan inta tababarkan socdo waxa ku dhex jira field trip oo aadaysan wixii halan ku barateen maalinta arbacada ah inaa wareysiyo iyo sawirro iyo wixii halan ku barateen oo dib u tafatirtaan inaa maalinta arbacada ka soo qaataan magaalada meelo kala duwan kadibna maalinta khamiista soo bandhigtaan idinkoo tiimam la idin kala qaybin doono kuwa soo qaar ku guuleysan doonaan inay wixii loo diray ee halkan lagu tababaray si sax ah uga soo bixi doonaan qaarna ay waxna khaldi doonaan waxna sixi doonaan qaarna ay u baahan doonaan tababar dambe waa wax iska dhaca dunyada marka waxaan jecelahay wixii halkan ka barataan wasaarad ahaan maadaama wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku dadkan casuuntay isugu yeedhay tababarkana qabatay inaa wax halkan ka barateen ku celisaan goboladii iyo degmooyinkii iyo maamul goboleedka ka timaadeen idaacadda ciidamada iyo warbaahinta qaranka ee kala duwan ee wasaaradda
gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaan oo dayay shalay waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay dhamaan xilalkii uu ka hayay Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa iska casilay xilka gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland xubinnimada golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale kamid ahaanshaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu markii hore qaab dhexdhexaadin ah ku tagay magaalada Laascaan oo markii uu bilowday colaadda halka ka jirta isagoo oo sidoo kale ugu dumayntii shalay shaaciyay in uu gubi ahaanba isaga baxay Soomaaliland
bishii January bilowgeedii wareysaasi idaacadda BBC da aan kaga hadlay falka foosh xuri aan tilmaamay 17kii bisha dhacay iyo sidii loo maamulay ama loo maareeyay waxaan ku taliyay maanta qabashada in qabto lama yeelin waan imid madaxdii maamulka waan u tashanay waxaan u sheegay in aan qiimeyn soo sameeyo war baan kula noqday lama yeelin maalintaas 30kii bishii January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon Hargeysa maantana halkii baan joogay dib ugu noqon 3dii bisha waxaan ka raray reerkayga Hargeysa dagaalkuna wuxuu lamay lixdi bisha taas waxay ahayd go'aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan laakiin waxaan go'aansaday markii aan u tashanay madaxdii dhaqanka hoggaankii siyaasadda aqoonyahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah inta uu wax u tari karay dadka deegaankii inaan si hayo waxaan leeyahay maanta waxa la gaaray inuu soo dhamaaday xilligi uu tartarayay xilka aanu hayay dadka deegaanka iyagu ii doorteen markii koowaad in badan oo kamidina 180 aanay ku qanacsanayn joogitaanka halka joogay laakiin anigu horeysiga dambeysay markii aan joogay halka iyadoo dadkaygu aanay markaas tala midaysan kalahayn qadiyadaha ku hareereysan waxaan u arkayay halka aan hayay in laba faa'iido uu leeyahay to ahid inay kala nabad galaan dadka ay ood walaagta yihiin iyo inay wax horumar ah la wadaagaan oo aanay dadku ka harin dadka deegaanka waxaan leeyahay taasi way isbedeshay waxa yimi in dadkayga ay midnimo Ilaahay u siiyay ayna ku midoobeen inay taladooda arrinkooda gaar u noqdaan oo ay iyagu u madax banaanaadaan meel kasta oo ay geynayaan waan hubo inay iman doonto qaybta hadhay intii hore Ilaahay u hirgeliyeena ay hirgashay waxaan maanta halka kaga dhawaaqayaa in aan ka tagay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ee aan hayay labadii sanadood ee ugu dambeeyay waxaan cadeynayaa oo kale in aan ka tagay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanka ii doorteen iyagana in aan ka tagay intaa kadib waxaan runtii arinta u yeelay sida aan sheegay tashi aan u yeelanay iyo inay dhamaatay muhiimadeedii iyada laftigeeda kama madha in aan xil furto golahaygii oo culays badan saaran yahay aanan arkayo hoggaankeedii inuu ka saari waayo xaaladii adkeed ay ku jirtay inaan iyagana xil furto taasina meesha ka wadna inta markaan ka gudbo waxaan yana jeclahay inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii wadani
Cabdirasaaq Khaliif Ahmed gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland ayaa codkaasi ahaa wararka Soomaaliya inuu gudbiyo Maxamed Cabdirasaaq qodobada dibadda
Maad Sanid Faadmo waxay isagoo 86 sano jir ah geeriyooday ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Talyaaniga Silvio Berlusconi waxa uu ku dhintay isbitaalka San Raffaele ee magaalada Milano sida ay sheegtay warbaahinta wadanka Talyaaniga Ra'iisul wasaaraha hore ee Talyaaniga ayaa u geeriyooday nooc xanuunka kansarka ee saameeyay dhiigga ee loo yaqaan leukemia oo labadii sano ugu dambeeyay la daala dhacay bisha faraad ee sanadkan ayaa Silvio laga daweeyay caabuq kaga dhacay sanbabka kaasoo ka dhashay nooc ka mid ah kansarka oo aan wali la shaacin Silvio Berlusconi oo ahaa maalqabeen caan ah ayaa markii ugu horeysay qabtay xafiiska ugu sarreeya Talyaaniga sanadkii 1994kii waxaana uu hoggaaminayay 4 dowladood ilaa 2011kii waxa uu hoggaaminayay xisbiga midigta dhexe ee Forza Italia kaasoo isbahaysi la galay ra'iisul wasaaraha haatan ee dalka Talyaaniga Giorgia Meloni kadib doorashooyinkii bishii 9aad ee sanadkii hore ka dhacay waddankaasi markii la doortay aqalka sare ee dalkaasi Silvio Berlusconi ayaa mar soo noqday milkiilaha kooxda kubadda cagta ee AC Milan ee ka ciyaarta horyaalka dalka Talyaaniga wararka ka imaanaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee DRC ayaa sheegaya in koox milishiyada ay 7 qof oo rayid ah ku dileen bariga waddankaasi sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga oo dhacdadan la sheegay in la soo toobiyey shalay kadib weerarkii ugu dambeeyay lagu qaaday gobolka ay rabshaduhu saameeyeen ee bariga waddankaasi oo ay ka dagaalamayaan kooxda falaagada M23 milishiyadka oo loo yaqaan Kedeko ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidan oo ku taala aagga Dujoko oo ee gobolka Ituri fiidnimadii sabtida sida uu sheegay mid ka mid ah shaqaalaha deegaanka ee hay'adda laanqaarta casriga Red Cross gobolka Ituri waa mid ka mid ah bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxaana sidoo kale meelaha ay ka dhacaan rabshadaha iyo weerarada galabta nolosha 10 qof oo rayid ah iyo ciidamo isugu jiro Ukraine ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay 3 tuulo ka qabsadeen ciidamada Ruushka oo ku yaala bariga waddanka oo aan iraadi koonfurta bari ee dalkaasi waana deegaanadii ugu horeysay ee lagu xoreeyo tani markii ay Ruushka duulaan ku qaadeen waddankaasi askarta Ukraine ayaa calanka dalkaasi ka taageeray dhismo la duqeyay oo horey u qabsadeen ciidamada Ruushka ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale dib ula wareegay magaalada Makrivka oo dhanka koonfureed kaga beegan waddanka Ukraine maalmihii la soo dhaafay waxaa sii kordhay dagaalka u dhexeeya dalalka dariska Ukraine iyo Ruushka tan iyo markii Ruushku ku duulay waddankaasi 24kii bishii 2aad ee sanadkii hore